Binecuvântat să fie Dumnezeu. Frați și surori, citim două versete din Matei, capitolul 7, versetul 21 și versetul 22. Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Și totuși citim și al treilea verset. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea. Amin. Se vorbea în această seară cu ajutorul lui Dumnezeu despre veghere și despre diferitele surse de învățătură, răstălmăcire, explicații. Și ceea ce aș da ori în această rugăciune, frați și surori, este să ne rugăm pentru noi, pentru casele noastre, pentru copiii noștri, pentru adolescenți și pentru tineri, ca Dumnezeu să ne păzească în credință sănătoși. E dureros să mergi o lună la lucru pentru unul și să nu te plătească. Foarte dureros. E dureros să spargi mașina și să pierzi câteva de mii de euro și e dureros. Dar cel mai dureros e să alegi o viață întreagă, crezând că ești pe drumul cel bun și la final să primim o sentință veșnică, împotriva așteptărilor noastre. Umblăm cu Dumnezeu, umblând la biserică, abținându-ne, trăind pocăința cum o înțelegem fiecare în parte, avem anumite așteptări. Și una dintre așteptările și speranțele noastre este ca în ziua aceea judecății, Dumnezeu să ne fie binevoitor. De aia mă lupt. Pentru că am o nădejde că este un Dumnezeu drept și voi sta în fața Lui și trebuie să mântuiesc sufletul și să ajut și pe cei din jur și ei să mă ajute pe mine spre această mântuire și Dumnezeu să ne ajute. Înainte de a ne ruga, aș dori câteva gânduri să menționez despre această înșelăciune care o face diavolul și vă voi concentra în mod special asupra câtorva exemple, situații în care suntem extrem de vulnerabili să fim înșelați. În primul rând, frați și surori, voi menționa câteva gânduri. În primul rând, cred, din toată inima cu tărie, că la baza harului de a nu fi înșelat, unul dintre lucrurile elementare este smerenia. Uitați-vă în Psalmul 139, versetul 23, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Încearcă-mi și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale grea și du-mă pe calea veșniciei. David, când ai scris acest psalm? David are o revelație din partea lui Dumnezeu, un psalm minunat, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști așa mai departe. Și omul lui Dumnezeu are tăria la sfârșitul acestui psalm să zică, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt pe o cale lea și du-mă pe calea veșniciei. De ce? Pentru că, frați și surori, cercetarea noastră este una părtinitoare. Noi vom ține cu noi înșine. Noi vom ține cu noi înșine. Însă cercetarea lui Dumnezeu este adevărată și Dumnezeu să ne dea harul să fim smeriți. Alergăm, facem, slujim, ne păstrăm curați, ne ferim, dar totodată această rugăciune să ne învioreze sufletul și să ne însoțească viața. Doamne, cercetează-ne Tu și conștientizează-ne de lucrurile acele pe care noi nu le vedem sau nu vrem să le vedem. Că sunt lucruri și pe care nu vrem să le vedem în viața noastră. Apoi mergem puțin mai departe, m-am gândit, frați și surori, omul crede mai greu, mai ușor o minciună decât un adevăr. Uitați-vă la Iacov. Vin frații lui și spun, Iosif ăsta, uite, asta e haina muiată în sânge. Și Iacov ce face? Plânge și suferă. După câțiva ani de zile vin toți acei oameni și zic, fiul tău trăiește. Și în prima întrebare, frați și surori, la prima întrebare putea să se gândească, oare Dumnezeul meu nu-l putea păzi pe Iacov? Pe Iosif? Și la a doua întâmplare, Iacov nu mai crede adevărul și cu greu, cu greu, cu greu îi convins. Apoi, frați și surori, încă un lucru și apoi mergem la contexte în care suntem amăgiți. Ce se întâmplă, frați și surori?
Iacov, capitolul 1, versetul 14. Haideți să citim și versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit de naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit, aduce moartea. Din firea aceasta pământească avem anumite tentații. De ce oamenii părăsesc bisericile tradiționale care au fost învățate într-un anumit fel și care l-au văzut pe Dumnezeu lucrând în mijlocul lor? Pentru că oamenii își găsesc învățători după poftele lor, predici pe care și eu le-am ascultat și după care nu mi s-au spus să mă schimb cu nimic. Predici care nu m-au dus niciodată în fața lui Dumnezeu, că i-am ascultat să văd ce spun oamenii ăștia pe care îi urmăresc și alții, nu recomand altora. Dar predici care nu mă fac și nu mă duc să stau în fața sfințeniei lui Dumnezeu, care nu mă duc să mă pocăiesc, să mă proștir, care nu mă duc cu adevărat să înțeleg că sunt un ticălos, un păcătos și am nevoie de pocăință. Predici care se limitează și învățături doar la o ridicare la mână, doar un botez superficial, doar o viață din când în când, nu, frați și surori. Dumnezeu ne-a adus în fierea și dacă-i Tatăl nostru are o relație cu noi. Și dacă a investit Evanghelia în noi și dacă a pus Duhul în inimă, care ne face să avem această relație, să strigăm Ava, adică Tată, are dorințele Lui, are pretențiile Lui să-L onorăm cu viața noastră și Dumnezeule din ceruri, ajută-ne din toată inima. Frați și surori, un prim context este Matei, capitolul 22, versetul 29 și spunea cuvântul astfel. Matei, capitolul 22, versetul 9, drept răspuns, Iisus le-a zis: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Când poporul e îndemnat să citească cuvântul, nu că frații n-au ce face, ci cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne poate păstra într-o veghere. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie cinstit, trebuie onorat. Sunt oameni în viața aceasta care cad în capcană și când aud o învățătură din cuvânt îs puțin atenți. Iar când aud o prorocie, li se deschis și ochile și urechii. Urechile și ochii. Frați și surori, Evanghelia trebuie să fie la baza vieții noastre. Iar pentru că Dumnezeu ne vorbește prin descoperiri, lăudat să-i fie numele. Dar viața noastră trebuie să fie zidită pe cuvânt și nu pe tot felul de amenințări care nu toate vin din partea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu trimite o înștiințare, o amenințare, să ne dea harul și să o înțelegem și să o ascultăm. Nu cunoașteți cuvântul, vine diavolul și ne pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Vine la Eva și a zis, oare o zis cu adevărat Dumnezeu? Și ce s-a întâmplat în viața lui Eva? A început să pună la îndoială ceea ce zice Dumnezeu. Și a început diavolul să o ajute să răstălmăcească. La fel Dumnezeu să ne dea harul să rămânem în picioare. Mai sunt anumite situații și eu am numit astfel când viața de aici contează mai mult ca viața de dincolo. Spune în Ioan 12:47, dacă nu mă înșel, că au fost niște oameni care ar fi mărți după Iisus, dar au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Și mă întorc. Când viața de aici contează mai mult decât viața de dincolo, când părerea oamenilor contează mai mult decât părerile lui Dumnezeu, când la un moment dat vine poporul la Aaron și cere un vițel și el ascultă și îl face de nenorocire poporul, din ce pricină? Că a contat în momentul acela ce spune omul și nu ce spune Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea harul să conteze pentru noi viața de dincolo. Dumnezeu să ne dea harul să conteze pentru noi părerea lui Dumnezeu, nu a oamenilor în sensul a societății care disprețuiește, șocărăște, fie tânăr, bătrân, familie și așa mai departe. Și Dumnezeu să ne țină în picioare în privința aceasta. Apoi, frați și surori, mai este un subiect. Când prioritățile sunt puse greșit în viață. Vine un om obosit din câmpul de vânare. Și la un moment dat ajunge în fața unei ciorbe și îi se pune ciorba înainte și îi se pune să-și vândă dreptul de întâi născut. Și omul acesta spune, la ce îmi folosește dreptul de întâi născut când eu mor de foame? Își vinde dreptul, plânge cu amar, era curvaur și lumesc, spune Scriptura, și binecuvântarea este îndepărtată de viața lui. Prioritatea înaintea lui Dumnezeu este mântuirea noastră.
Pentru că de aia l-a trimis pe Fiul Său, dar la fel să fie și a noastră. Și închei. Un alt context, frați și surori. Vedeți în Scriptură și o iau pe scurt, zice Dumnezeu, luați platoșa neprihănirii și luați scutul credinței. Și înțeleg când diavolul dă cu săgeată că eu, credința care e bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să mă ridic ca un vegheator și să pun scutul credinței ca săgeata celui rău să dăie în scut și să nu intre în mine. Dar poate ar părea în viața de credință, când trecem prin suferințe, când trecem prin încercări, când ne-am răcit spiritual, poate pe undeva, momente în care noi oscilăm când suntem obosiți. Și se întâmplă la un moment dat și sunt doi oameni obosiți. La un moment dat e Sisera obosit. Și acest om este nimicit de o femeie. Nimeni nu-i vine în ajutor. Și în 2 Samuel, Evanghelia ne vorbește despre David. David ajunge într-o situație obosit pe câmpul de bătaie și era gata să fie omorât de unul din vrăjmași. Dar Dumnezeu îl trimite pe Abishai și îl scapă pe David. Și m-am gândit în viața noastră, frați și surori, nu le înțelegem pe toate, nu înțelegem multe, dar haideți să umblăm în neprihănire, haideți să fim vegheatori, dar haideți să umblăm în neprihănire în viața noastră. Și când vor apărea momente și nu vom putea ridica scutul credinței, că vor fi momente de slăbiciune și slăbești în ziua necazului și mică ți este credința. Dacă vom fi îmbrăcați cu o platoșă a neprihănirii, săgeata va lovi în platoșă și nu ne va străpunge inima și viața. Și Dumnezeu care este drept, când vom fi încercați și vom fi zdrobiți, nu ne va lăsa, mărit să-i fie numele. Ne rugăm pentru copiii noștri, ne rugăm pentru adolescenți, pentru tine și pentru popor. Doamne, apără-ne Tu și ține-ne în credința adevărată. Veghem asupra pornirilor inimii noastre, asupra confortului nostru firesc, ca Dumnezeu să ne poată folosi pentru voia Lui și la sfârșitul alergării să fim mântuiți noi și casele noastre. Ne plecăm pe genunchi și ne rugăm, amin.